sa Badoo ka na itong Tanan Mix Zone, September 18. O sana lang ka sa Badoo kuwang, oy. Mag-graduate na ta sa buwan sa September. Kumusta? Kanyang tanan, labi na itong pinanggang season manager, Sir Junix Napalyagan. Kanimo Sir Chris R, Sir Chris Kaindi, o kanyang Mix Zone, kanunay na minaw, nagpatalingog sa pan na magpalikun sa itong spirituhanon nga kinabuhi adlaw-adlaw. Ang minsay sa itong Ginoo karong adlaw na kang San Lucas Kapitulo 8:4 nga to sa 15 nga matod pa ni Lord, kinsa katong dunay dalungan papaminawa siya. Unsa may istoryahan di aning ebanghelyo? Matod pa ni Lord, naay usa ka mag-uma nagsabod siya mga liso dito sa nagkalain mga lugar, una nahagbong dito sa kabatuan. Natumban-tumban sa mga tao, gipangaon sa mga langgam. Doon ay nahagbong ato sa mas grabe pa, wayuta, mas grabing bato. Nitubo, apan kaywa mayuta, nalaya. Doon na sa'y mga liso nga nahagbong dito sa kasagbutan. Nitubo, apan mas tambok ang mga sangbut, mo'y nakapapatay ni ini. Ug doon na sa'y mga liso nga nahagbong dito sa maayong ayuta. Nanubo, nanguhay, namunga. Ang pangutan na ron, sa upat ka klase sa mga liso nga nanubo, sa upat ka klase sa gitubuan sa mga liso, asa man ta atong upat? Naisama ba ta atong mga liso na hagbong dito sa agianan nga gitumban-tumban? O na mga ugikaon sa mga langgam? O sama ba ta sa mga liso nga nahagbong dito sa kabatuan? Of course, nakatubo. Kido na ginayuta, ginagmay, kuyog sa mga bato, apan. Di man lao mang yuta, nalaya kiniug na matay. Doon na sa'yo ng mga liso nga nahagbong dito sa kasagbutan, nitubo, apan. Mas tambok ang mga sagbut, wa makapamunga. O nga ribata sa ikaupat nga klase sa mga liso nga nahagbong dito sa tambukon ng mga yuta, nanurok, nitubo, namunga, nanguhay, nalipay ang nagsabod kay duna siya nagpupo ng mga bunga sa iyang kahago. Magsuon ko diha ni Kristo, kada usa ka nato, dunay tuyo, dunay plano ang Ginoo nga nung ipakataw taaning kalibutan na. Busa, dili kita maingon nga, way gamit niya kong kinabuhi, lunlun kasakit niya kong kinabuhi, may pamamatay ko, mangano pa ang ipakatawa pa kung anong kalibutan na. May soon, we have to reflect. Ang Diyos, doon ay plano sa tagsa-tagsa ka na to. Busa, maningkamot kita. In our own little way, sa in English pa. Kinuyugan sa grasya sa Ginoo, atong paningkamutan. Nabisan sa atong kapubri, bisan sa dili na itong pagkailano sa katilingban, naatay mga bunga nga mapakita ngadto sa itong kaigsunan, pinagi sa mga maayong buhat, mga maayong taras, nga atong ikapasigarbo, labaw sa tanan, ngadto sa itong Ginoo, nga bisan pa sa itong pagkakita, our shortcomings and our limitations sa itong pagkakita, makabunga gyapon kita, doon na kay tahalan, ngadto sa atong sikatao ug ngadto sa atong Dios. God bless kanatong tanan. Igsoon.